Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարում է, որ անհրաժեշտության դեպքում հայկական պատվիրակությունները կարող են այցելել թե Բաքու և թե Անկարա։ Հայաստանում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Լարված իրավիճակ Փարաքարում Երևանի մերձակայքում գտնվող փոշորացված այս համայնքում այս պահին միանգամից երկու գյուղապետ կա։ Հայաստանը շուրջ 2.5 միլիոն դոլար կտրամադրի Pfizer պատվաստանյութի ձեռքբերման համար, նման որոշում է կայացվել այսօրվա կառավարության նիստի ժամանակ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնին հավակնող Վալերի Պեկրեսը նախորդին մեկնել է Արցախ, տեղեկությունը հայտնել է Ֆրանս TV-ի մեկնաբան Ժուլիեն Նենին։ Նա հանդիպել է տեղի քաղաքական ներկայացուցիչների հետ, անվտանգության նկատառումներից ելնելով այցը չի լուսաբանվել։ Հայաստանում ֆրանսիական լրատվամիջոցների մեծ մասի, այդ թվում Ֆրանս TV-ի կողմից Twitter-ում գրել է լրագրողը։ Հանրապետական կուսակցության կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրված Վալերի Պեկրեսը Երևանի ժամանել շաբաթվա սկզբին նրան ընդունել է նախագահ խորհրդարանի խոսնակը։ Գիտենք եւ այդ մասին հայտարարել է նաեւ Ֆրանսիայի կառավարությունը, որ հակամարտության ագրեսիայի պատասխանատվությունն ակնհայտորեն կրում են Ադրբեջանը, դրա թուրք դաշնակիցներն, ինչպես նաեւ մի շարք սիրիացի ջիհադիստներ, Երևանում հայտարարել է Պեկրեսը։ 2.5 տարվա դադարից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան առաջիկա օրերին կվերսկսեն փոխադարձ ավիաթռիչքներն, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի եւ ենթակառուցվածքների նախարար Ադիլ Կարա Իսմաուլօղլուն։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցումը նախարարը նշել է, որ թռիչքները կիրականացնի Pegasus Airlines-ը, որն այս պահին ավարտին է հասցնում նախապատրաստական աշխատանքները։ Թուրքիայի արտգործնախարարն անցած շաբաթ հայտարարել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակներում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև թռիչքներ կսկսեն իրականացվել։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը Ռուսաստանին կոչ է անում հետ քաշել զորքը Ուկրաինայի սահմաններից Սուրբ Ծննդյան տոներին ընդառաջ, նվազեցնելու լարվածությունը տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի Գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, սակայն չի հստակեցրել, թե դիտարկում է ռուսական զորքերի տեղաշարժը որպես անվտանգության հարցերում դաշինքի զիջումներ ստանալու Մոսկվայի փորձ։ Տասնյակ հազարավոր զինվորականներ կուտակելով Ուկրաինայի հետ սահմանների, Մոսկվան անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում Վաշինգտոնից և դաշնակիցներից, մասնավորապես պնդելով, որ Ուկրաինան ու նախկին խորհրդային միության մնացած երկրները չպետք է ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հրապարակավ հայտարարել է 2024 թվականի նախագահական ընտրությունների մասնակցելու իր մտադրության մասին. Եթե իմ առողջությունն այնքան լավ լինի, որքան հիմա, ապա ես իսկապես կներկայացնեմ իմ թեկնածությունը, հայտարարել է 79-ամյա Բայդենը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տարածաշրջանային զարգացումների մասին, պաշտոնական Երևանն անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է պատվիրակություններ ուղարկել թե Անկարա և թե Բաքու երկկողմ հարաբերությունները դեմարդեն ֆորմատում քննարկելու համար։ Նախորդին հանրային հեռուստատեսության եթերում այս մասին հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Այս հայտարարությունը ինչել է մի իրավիճակում, երբ կրկին խոսակցություններ են շրջանառվում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հնարավոր նոր հանդիպման մասին։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Տարեվերջին Սանկտ Պետերբուրգում սպասվում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հանդիպում։ Կրեմլի ու Երևանի պաշտոնական աղբյուրները հաստատում են, որ նախկին խորհրդային միության երկրների առաջնորդները հաջորդ շաբաթ մեկնելու են Ռուսաստան, առանց մանրամասներ հայտնելու։ Կառավարության հրատվական ծառայության ղեկավար Արմեն Խաչատրյանն Ազատությանը փոխանցեց, թե երբ ժամանակը գա, կտրամադրեն պատշաճ տեղեկություն հանդիպման մանրամասների օրակարգի վերաբերյալ։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը տարեվերջյան այս հավաքից մեծ սպասելիքներ չունի։
ԱՊՀ ֆորմատով հանդիպումները մանավանդ առաջին դեպքերը երբեք աչքի չեն ընկել առնվազն հանրային դաշտում ինչ-որ այսպես նորություններ կամ բովանդակային փոփոխություններ բերելու միտումով, այնպես որ առաջին դեպքերով ԱՊՀ ուրեմն գագաթնաշողովից ինչ-որ լուրջ փոփոխություններ կամ լուրջ սպասելիքներ ակնկալել պետք չէ։
Հնարավոր է նաև Ալիև Փաշինյան դեմարդեմ հանդիպում պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։ Քաղաքագետ Քոչինյանը վերջին զարգացումները հաշվի առնելով նման հնարավորությունը չի բացառում։
Տեղում հնարավոր է կուլուարային ուրեմն համաձայնություն ձեռք բերվի և կամ ուղղակի տետ-ա-տետ կամ թեկուզ Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ տեղի ունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջին դեմքերի ուրեմն հանդիպումը, ինչպես օրինակ մենք դա տեսանք Բրյուսելում Մակրոնի ուրեմն միջնորդության հանդիպման օրինակի վրա։
Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ վերջին անգամ հանդիպել են նոյեմբերի 26-ին Սոչիում։ Դրանից հետո երկու երկրների ղեկավարները Բրյուսելում արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում երկու եռակողմ հանդիպում են ունեցել՝ եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, ապա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությամբ։ Հանդիպումից հետո հաղորդվեց, որ կողմերը վերահաստատել են երկաթուղային կապը վերագործարկելու համաձայնությունը, ավտոմոբիլային շուրջ դեռ չեն պայմանավորվել։ Թե ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, առայժմ չի հաղորդվում։ Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարել էր, թե Հայաստանը պետք է ճանապարհ տրամադրի առանց մաքսակետերի, ինչպես որ Լաչինի միջանցքում է։ Եթե Հայաստանը պնդի մաքսակետեր ստեղծելով ապրանքների ու քաղաքացիների տեղաշարժի վերահսկումը Զանգեզուրի միջանցքով, ապա այն ժամանակ մենք պնդելու ենք Լաչինի միջանցքում նույն պայմանները, ասել էր Ադրբեջանի ղեկավարը։ Փաշինյանը հակադարձել էր, թե այդ զուգահեռներն անընդունելի են հայկական կողմի համար։ Նրանք որևէ աղերս չունեն մինչ օրս եղած քննարկումների հետ։ Բաքուն փորձում է փակուղի մտցնել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցը։
Երկրորդ օրն ինչ Երևանում հանդիպումներ է անցկացնում Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի Կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, բանակցությունների հիմնական թեման հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակն է, առկա ճգնաժամի լուծման միակ ճանապարհը դիվանագիտականն է, կարծիք է հայտնել կազմակերպության ղեկավարը, ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի Երևանյան այցի մանրամասները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Արդեն երրորդ օրն է Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի Կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը Երևանում է։ Ժամը 2-ին մեկնարկել է նրա հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այսի մեկնարկին Արմենպրեսին տված հարցազրույցում Զասը պնդել էր, թե ռազմական դաշինքին շատ է մտահոգում հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող լարված իրավիճակը, որտեղ բախումների հետևանքով մարդիկ են զոհվում։ Երբ հարց էր հնչել, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու ադրբեջանցի զինվորներին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս բերելու ուղղությամբ, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը պնդել էր. Ելքը միայն մեկն է հարցերը կարգավորել դիվանագիտական և քաղաքական ճանապարով։ Մենք աջակցում ենք Հայաստանի կառավարության այս ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը, ասել էր Ստանիսլավ Զասը, չհստակեցնելով այդ աջակցությունն ինչպես է արտահայտվում։ Ավելի քան 7 ամիս է պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի 41 քառակուսի կիլոմետր տարածք է բռնազավթել։ Խոսելով այս լարվածության մասին, Զասը կարևորել էր սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նպատակով երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծումը Ռուսաստանի աջակցությամբ, նաև պնդել մեջբերենք արժե ավելի ակտիվ օգտագործել ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության հնարավորությունները, նման մոտեցումը կապահովի անհրաժեշտ նախադրյալներ այս խնդրի լուծման համար, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանյան այցի ընթացքում Զասը երեք հանդիպել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ, ով ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, ընդգծելով, որ այն Հայաստանի համար առաջնային նշանակություն ունեցող մարտահրավեր է։ Երկու կողմն էլ կարևորել են հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի շուտափույթ սկսման պայմանների ապահովումը։ Նույն հանդիպմանը Զասը ընդգծել է աֆղանցի փախստականների կողմից դեպի ՀԱՊԿ անդամ պետությունների տարածքներ միգրացիոն հոսքերի հավանականության բարձրացումը, որակելով այն որպես միգրացիոն մարտահրավեր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Փարաքար, Երևանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող այս բնակավայրում, արդեն մի քանի օր ինչ խիստ լարված իրավիճակ է, բանը հասել է նրան, որ միանգամից երկու հոգի իրենց ընտրված համայնքապետ են հրճակել, մեկը շուրջ 5000 քվեստացած ապրելու երկիր կուսակցության թեկնածուն է, մյուսը նրանից գրեթե երկու անգամ քիչ ձայն ստացած մեկ այլ թեկնածու, որը սակայն վայելում է քաղաքացիական պայմանագրի, ինչպես նաև ֆորմալ առումով ընդդիմադիր քաղաքացու որոշում կուսակցության աջակցությունը։ Փարաքարում ծավալվող իրադարձություններին հետ ում է Սուսան Բադարյանը, նրանք ներկայացնի վերջին մանրամասները։
Հարավոտից լարված իրավիճակ է Փարաքար համայնքում, այստեղ հավաքվել են Վալոդյա Գրիգորյանի համախոհները և պահանջում են, որպեսզի համայնքապետարանի դուռը բացվի և իրենց ընտրած համայնքապետը կարողանա ներս մտնել և անցնել գործի։ Իրավիճակը սակայն շատ արտարուց է Փարաքար համայնքում, քանի որ այստեղ իրեն ընտրված համայնքապետ է համարում երկու հոգի, ոչ թե մեկ, Վալոդյա Գրիգորյանը և Դավիթ Մինասյան, Դաշինքի շտակագլխավոր Դավիթ Մինասյանը։ Այսօր Վալոդյա Գրիգորյանը նույնիսկ երթմնակալության արարողություն էր կազմակերպել, ինքը երթվեց իր աջակիցների ծափերի ներքո, նաև քահանա էր հրավիրվել։
Շնորհավորում եմ։
սակայն հետո իրադարձությունները բոլորովին այլ եւ դրամատիկ զարգացում ստացան, քանի որ երկրորդ հետո Վալոդիագրիգորյանը փորձեց անցնել աշխատանքի եւ գնալ համայնքապետարանի շենք, իսկ երկնակալության արարողությունը մշակույթի տան դիմաց էր բացօթյա, այնտեղ ոստիկանները արդեն շղթային կազմում եւ նրանց ցույց տվեցին մուտք գործել համայնքապետարանի շենք, նրա աջակիցները փորձեցին որպես անհնազանդության ակտ փակել Փարաքարի դեպի գրասենյակ ընտանող ճանապարհը եւ այդ ժամանակ էլ ոստիկանության միջոցառում ձեռնարկեց եւ բազմաթիվ քաղաքացիներ չեն կարող հստակ ասել այդ պայմանները դեռ հայտնի չէ բերման ենթարկվեցին այդ տեղանքից եւ մարդիկ վերադարձան համայնքապետարանի մոտ այդ պահին սպասողական իրավիճակը Գրիգորյանի համախոհները չեն հեռանում համայնքապետարանի տարածքից ընդդեմ որ իրենց ընտրած համայնքապետը պետք է անցնի գործի ասեմ որ Դավիթ Մինասյան դաշինքի ներկայացուցիչ Դավիթ Մինասյանը վերջին օրերին երբ համայնքում է իրավիճակը սխալ որևէ կերպ չի արձագանքում հրապարակային հեռախոսազանգերին չի պատասխանում եւ պարզչէ թե նրա դիրքորոշումը որն է ոստիկաններից որոնք որ թակ էին պահում մուտքը համայնքապետարանի տեղեկացան որ կարծես թե դատական կարգով պիտի իրավիճակը հանգուցալուծվի քանի որ պարզչէ թե ավականու նիստը որտեղ միանգամից երկու համայնքապետեր են ընտրվել, ինչպես կարող է հանգուցալուծվել այս իրավիճակը։
Հայաստանն առաջիկայում շուրջ 2.5 միլիոն դոլար կծախսի Pfizer ընկերության կողմից արտադրված պատվաստանյութ ձեռքբերելու համար, այսօր նման որոշում է կայացրել Հայաստանի կառավարությունն, առողջապահության նախարարը կառավարության նիստի ավարտին մեկ անգամ եւս հաստատել տեղեկությունները, որոնց համաձայն իշխանությունները քննարկում են կորոնավիրուսով վարակված չպատվաստված քաղաքացիների բուժումը վճարովի դարձնելու հարցը, հավելելով սակայն, որ վերջնական որոշում դեռ չկա։ Նշեմ միայն, որ թե վարակակիրների թիվը Հայաստանում վերջին շաբաթ ներին զգալիորեն նվազել է, այնուհանդերձ մահվան դեպքերի վիճակագրությունը շարունակում է մտահոգիչ մնալ, վերջին 1 օրում Հայաստանի տարածքում կորոնավիրուսից 16 մարդ է մահացել։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանում վերջին օրերին COVID-ի համաճարակային վիճակը համեմատաբար հանդարտ է։ Դրական է եղել իրականացված թեստերի ընդամենը 2%-ը։
Հայաստանում իրականացված սեկվենավորման արդյունքներով դեռ Omicron նոր շտամը հայտնաբերված չէ։ Մենք նոր եկած Հայաստան ժամանած քաղաքացիներից վերցված նմուշներից դրական դեպքերից անում ենք սեկվենավորում եւ իլերում են, երբ որ կունենանք հայտնաբերված դեպք, անպայման դա կհանրայնացնենք։
Հայաստանում կորոնավիրուսի հերթական ալիքի մարումն առողջապահության նախարարի եւ վարչապետի կարծիքով տեղի ունեցավ նաեւ պատվաստումների ակտիվացման շնորհիվ։ Երկրի ողջ բնակչության մոտ 32%-ն արդեն ստացել է պատվաստանյութի առնվազն 1 դեղաչափ, իսկ մոտ 23%-ը 2 դեղաչափ։ Վերջին ալիքն ավելի սահուն հաղթահարեցինք, ասում է Փաշինյանը։
Պատվաստումների այնուամենայնիվ որոշակի շեմից հետո մենք զգացինք դրա ազդեցությունը ընդհանուր գործընթացի համաճարակ ական իրավիճակի վրա։ Երկրորդը իհարկե նախորդ շրջանում հիվանդացությունների արդյունքում որոշակի, այսպես ասած, իմունիտետի ձևավորման նաև process-ը նույնպես կարևոր է եղել։
Պատվաստումների գործընթացը շարունակվում է, արդեն մոտ 500 քաղաքացի էլ հասցրել է ստանալ երրորդ խթանիչ դեղաչափ։ Հայաստանում առկա մի քանի տեսակի պատվաստանյութերից բացի կառավարության այսօրվա որոշմամբ ձեռք կբերվի նաև ամերիկա-գերմանական Pfizer պատվաստանյութ։
Pfizer-ի հետ կապված մենք անցնում բավական երկար է այսպես ստուգող գործընթաց, մեր շախտ սառցային շղթայի հետ կապված եւ բոլոր այս ընթացքները արդեն ավարտին են մոտեցել եւ կառավարությունը այսօր գումար հատկացրեց 200 000 դեղաչափ Pfizer ընկերության պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար։ Պետք է ասեմ, որ մենք հաջորդիվ նաեւ ունենք նվիրատվության այսպես խոստումներ եւ ակնկալում ենք, որ բացի այս 200 000 դեղաչափից կստանանք նաեւ նվեր խմբականակներ։
Եվ կրկին տարածաշրջանային զարգացումների մասին 3-3-ան ավարտվեց Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի այցը Ադրբեջան, Բաքվում նաբանակցությունների անցկացրել իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի եւ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ամփոփելով Իրան-ադրբեջանական վերջին հանդիպումների գլխավոր արդյունքները, կարելի է արձանագրել, որ մի քանի ամիս առաջ ցակած երկու կողմ դիվանագիտական ճգնաժամը հիմնականում հաղթահարված է Լուսինե Մուսայելյանին, լսենք։
Թեհրանն ու Բաքուն երկկողմ հարաբերությունները նոր էջից են սկսում նախորդային պաշտոնական այցով Ադրբեջանի Մարիաքաղաքում գտնվող Իրանի արտգործնախարարը, որն այդ պաշտոնում Բաքուի ժամանում առաջին անգամ հայտարարել է, թե պատրաստ են ավարտին հասցնել ընթացիկ համատեղ նախագծերը եւ աշխատել նոր համաձայնագրերի ուղղությամբ։ Այս մասին Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը խոսել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նախարար Աբդուլլահյանը կրկնել է պաշտոնական Թեհրանի կողմից վերջին շրջանում ամենահաճախակի հնչող հայտարարություններից մեկը. Տարածաշրջանի խնդիրները պետք է լուծվեն, տարածաշրջանի ներսում արտաքին միջամտության կարիք չկա։ Նա չի հստակեցրել, թե որ երկրներին է ուղված իր խոսքը և որ արտաքին ուժի ներկայությունն է մտահոգում Իրանին, բայց նույնիսկ ոչ հասցեական այդ հայտարարության հետ Ադրբեջանի նախագահը համաձայնել է։ Տարածաշրջանային խնդիրները պետք է լուծվեն տարածաշրջանի ներսում, Բաքուն դեմ է արտաքին ուժերի ցանկացած միջամտությանը, արձագանքել է Իլհամ Ալիևը։ Թեհրանն ու Բաքուն երկկողմ հարաբերությունները քաղաքական, տնտեսական, մշակութային ոլորտներում խորացնելու պատրաստակամության մասին են հայտարարում երկու երկրների միջև ամիսներ տևած աննախադեպ լարվածությունից հետո։ Հարևան պետությունների հարաբերությունները սրվել էին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, երբ Բաքուն սկսեց մաքսատուրքեր պահանջել Իրան-Հայաստան ճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածներով անցնող իրանական վերնատարներից։ Ադրբեջանը նաև մեղադրում էր Իրանին մեջբերում առանց Բաքվի համաձայնության Ապորինի Լեռնային Ղարաբաղ տարածք մտնելու համար մեջբերման ավարտը։ Թեհրանն էլ իր հերթին Բաքվին մեղադրում էր իր սահմաններին մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներ եւ սիրիացի զինյալներ տեղակայելու համար մեջբերման ավարտը։ Շաբաթներ տևած փոխադարձ կոշտ մեղադրանքներից հետո կողմերն այժմ հավաստիացնում են, թե իրենց հաջողվել է հարթել կնճռոտ հարցերն ու թյուրում բռնումները։ Երկու երկրների հարաբերությունների ջերմացման վկայությունը թերևս հաճախակի դարձած երկկողմ շփումներն են։ Վերջին շաբաթներին 3 անգամ հանդիպել են արտգործնախարարները, 1 անգամ էլ նախագահները։
Միջազգային հանրության ուշադրությունը շարունակում է սևեռված մնալ Ուկրաինայի շուրջ դիվանագիտական զարգացումների եւ այդ երկրի սահմանների երկայնքով ռուսական զորքերի կուտակումների վրա։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները գրեթե ամեն օր հայտարարում են, թե ռուսական հնարավոր հարձակումը Ուկրաինայի վրա շատ թանկի արժենալու Մոսկվայի համար, դրան էլ գումարած Եվրամիության պաշտոնյաները պնդում են, որ Բրյուսելը եւս պետք է ակտիվորեն ներգրավված լինի մայր ցամաքի արևելքում իրադրության կայունացման ուղղված գործողություններին։ Լսենք Հրաչ Մալքոմյանի։
Ինչպես է արձագանքում արևմուտքը անվտանգության երաշխիքներ ստանալու Մոսկվայի պահանջներին։ Հիմնականում Ռուսաստանը պահանջում է, որ ՆԱՏՕ-ն չընդարձակվի դեպի արևելք, Ուկրաինան, Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ չդառնան, սպառազինություններ, ռազմակայաններ չտեղակայվեն իր սահմանակից երկրներում, և դա պաշտոնապես ամրագրված լինի փաստաթղթերով։ Միացյալ Նահանգները ասել է, թե Ռուսաստանի հանդեպ ագրեսիվ մտադրություն չունի։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջեն Փսակին նշել է, որ Միացյալ Նահանգները բաց է Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական երկխոսության համար։ Ակնկալվում է, որ ԱՄՆ Ռուսաստան բանակցությունները տեղի կունենան գալիք հունվարին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր հայտնեց, որ բանակցությունների ժամկետի առաջարկ է ուղարկել Վաշինգտոնին։ Փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը միաժամանակ ասել է, թե Մոսկվայի համար բանակցությունների որևէ նախապայման անընդունելի է։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը նշում է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվել Ուկրաինայի սահմանների մոտ զորքեր կուտակելու քայլերից։ Պետդեպարտամենտում Եվրոպական ուղղությամբ գլխավոր դիվանագետ Կարեն Դոնֆրիդը ասել է, որ Վաշինգտոնը կշարունակի ռազմական տեխնիկայի և զինամթերքի մատակարարումները Ուկրաինային։ Եվրամիությունը պնդում է, որ Եվրոպայի անվտանգության հարցերով Ռուսաստանի հետ հավանական բանակցություններում Բրյուսելը պետք է ձայնի իրավունք ունենա և կհամագործակցի ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Այդ մասին ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը։ Նա նշել է, որ եվրոպական անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է, Բրյուսելին մտահոգում է Ուկրաինայի սահմաններին և բռնազավթված Ղրիմում ռուսական զորքերի կուտակումները։ Միաժամանակ Ժոզեփ Բորելը դրական քայլ է համարել ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստ անցկացնելու հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաջարկը։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի 40 րոպեից։